Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelumnya mohon maaf Habib Ahmad, guru kita sekalian, lagi kurang enak badan, baru pulang dari Purwokerto. Ya, jadi untuk mengisi waktu wa menjaga keistiqomahan kita isi sebisanya. Kita teruskan apa yang telah kita kaji setiap malam Rabu ini. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk mengkaji, memahami, mengistiqomahi di dalam Majelis Ta'lim ini. Ini adalah kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu sendiri adalah kullu ladzatin tumdahu akibataha. Orang sekarang syukur, nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi belum tentu yang di alhamdulillah itu adalah nikmat yang hakiki dari Allah. Nikmat yang sebenarnya adalah ini dia, kullu ladzatin tumdahu akibataha. Setiap kesenangan, keenakan, ketenangan yang akibatnya nanti akan kita puji, akibatnya nanti akan kita agung-agungkan, yaitu di akhirat. Ini mungkin sebagian gak merasa ini nikmat. Oh, gak ngucapin alhamdulillah, secara terpaksa dia melaksanakan ibadah. Dipaksa untuk melaksanakan ibadah, dia bisa menjalankan ibadah tersebut, itu adalah kenikmatan. Soalnya nanti di akhirat dia bakal dapetin, oh alhamdulillah ada pahalanya, walaupun secara saja paksa. Ini nikmat yang sebenarnya. Beda, oh orang sekarang alhamdulillah saya bisa begini, naudzubillah min dzalik, itu sebuah kemaksiatan. Alhamdulillah saya bisa begini, itu melanggar perintahnya Allah. Nah, alhamdulillah dari mana? Dia syukur sama hal tersebut, itu bukan nikmat. Fadhil.
Yang buang sendirian enggak apa-apa kan? Iya. Biar enak.
Itu dia nikmat. Ayo kita syukurin. Kita bisa hadir majelis taklim seperti ini dan semisal ini, di sini dan di sana. Banyak kita hadiri, insyaallah kalau kita istiqomah itu mendatangkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat yang perlu kita syukuri. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bilang wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa asbagha, dicucurkan. Ni'amahu, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, zahiratan wa batinah. Nikmat zahir dan nikmat batin. Oh, kita kebanjiran. Ibaratnya kita ini tenggelam dengan nikmatnya Allah, baik zahir ataupun batin. Apa itu nikmat zahir dan nikmat batin? Kalau nikmat zahir itu yang secara hissiyah, secara nyata kita anggap itu nikmat. Oh, kita dapat ya kan kenikmatan, misalkan kita dapat rezek nomplok banyak. Oh, alhamdulillah kita punya anak saleh-salehah. Alhamdulillah kita bisa hadir majelis taklim ini, merasakan kenikmatan. Kita menyebut nama Allah, kita mempelajari ilmunya Rasulullah. Ini kita anggap di dunia ini sekarang secara hissi, secara nyata ini adalah kenikmatan. Kita rasain nikmatnya di dunia ini. Itu namanya nikmat zahir. Tapi Allah bukan mencucurkan kepada kita hanya sebatas nikmat zahir, enggak. Wa batinah, dan nikmat batin. Itu Al-Habib Idris bin Umar Al-Habsyi. Itu seorang ulama besar, di antara gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sana Habib Idris bin Umar Al-Habsyi ini dikatakan musnidud dunya, ahli sanad hadis di zamannya beliau, yang mengetahui seluruh ulama dunia yang ahli sanad, yang musnid. Itu hidup di Kurfah sana, di Hadramaut, dekat sama Sewun. Itu di antara gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau menyatakan, mengartikan maksud daripada wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah mencucurkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, yang mana nikmat tersebut terbagi dua, ada nikmat zahir yang tadi saya terangkan, wa nikmat batin. Beliau katakan nikmat batin itu apa? Nikmat batin itu nikmat yang saat kita terima itu kita enggak ngerasain, kita enggak merasa itu nikmat. Musibah menurut kita, mungkin bala menurut kita, tapi itu menurut Allah nikmat. Nah, kok bisa begitu? Banyak banget. Contoh aja, gampang. Ya, kita punya makanan. Kita lagi lapar. Ya, ini kan lagi lapar, belum ada makan malam insyaallah. Nah, kita lagi lapar, ada makanan, ada minuman yang kita sukai. Kita pengen makan, tiba-tiba ada pencuri datang, rampok datang, akhirnya diambil itu secara paksa oleh rampok. Kerampokan ini, dicuri makanan yang memang kita pengen makan, kita lapar, yang kita sukai. Dicuri sama rampok kita, ya Allah, ini musibah, ini bala, kecurian, kerampokan. Itu kan musibah menurut kita. Bala, bukan nikmat, enggak dong, alhamdulillah saya kena rampok, alhamdulillah saya kecurian, enggak. Belum tapi. Setelah 2 hari, 3 hari kemudian, ternyata makanan yang dicuri, yang dirampok, yang dikit lagi kita mau makan, ternyata ada racunnya. Itu semua pencuri atau perampok yang makan-makan tersebut mati semua, enggak tersisa. Kita dengar kabar itu, apa yang kita ucapin? Alhamdulillah kita enggak jadi makan. Nah, ternyata kita punya sesuatu yang menurut kita nikmat, diambil sama Allah, dicuri, dirampok. Ini bisa mengucapkan, bisa mendatangkan kalimat alhamdulillah, syukur bukan? Syukur, nikmat ini. Kenapa kita enggak jadi mati? Kita enggak kena racun. Nah, inilah yang disebut dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang batin. Itu dikasih tahu sama Allah langsung di dunia. Banyak ribuan, jutaan, miliaran musibah, mungkin hal yang kita tidak sukai, yang kita berlindung dari itu, tapi Allah kasih, Allah berikan kepada seorang mukmin, ternyata nanti di akhirat kita alhamdulillah coba susah terus, alhamdulillah coba kena musibah begini, alhamdulillah coba kena kecurian, seterusnya. Karena itu adalah mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat. Ya. Kita alhamdulillah mah yang baik-baik aja. Tapi kena musibah. Makanya orang-orang dulu, guru-guru kita bilang, kalau engkau kena musibah, lagi susah, lagi payah, ucapin 2 alhamdulillah. Kenapa 2 alhamdulillah? Alhamdulillah yang pertama karena ini adalah kenikmatan. Ngelihat pandangannya dia bukan pandangan yang sekarang, tapi nanti di akhirat. Karena orang mukmin yang sejati itu kacamatanya kacamata akhirat. Apapun yang terjadi, baik dalam dirinya dia, dalam lingkungannya dia, yang dia lihat di dunia ini, semua dia lihat pakai kacamata akhirat. Alhamdulillah yang pertama, ini adalah kenikmatan. Alhamdulillah yang kedua, kena musibah, kena bala. Nah, ini adalah tanda dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Makanya ada salah satu orang sebutin sama Al-Habib Zain bin Smith, ini dikisahkan ada seorang zuhud wali besar, dia masuk ke sebuah perkampungan, ngeliatin ada seorang perempuan tua yang lagi menggembala kambing. Kambingnya banyak, kambingnya gemuk-gemuk, tempat penggembalaannya pun subur, rumput yang hijau, yang masya Allah. Tapi yang mengherankan, ini wali, ini orang saleh, penggembala tadi, perempuan tadi, kurus, nangis, sedih, wajahnya wajah sedih. Padahal nih kambingnya gemuk-gemuk semua, subur-subur semua, tempat penggembalaan pun rumputnya subur, hijau, banyak begitu. Tapi anehnya yang gembala sedih, nangis, kurus, kering. Heran, tapi gak apa-apalah, biar lanjut dakwah. Beberapa bulan kemudian, lewat lagi ini orang soleh, masuk ke kampung tersebut. Ngelihat kampung tersebut, ketemu sama ini lagi. Cuman musimnya udah berbeda. Kalau musim kemarin itu lagi banyak rumput yang hijau, tempat penggembalaannya subur. Lah, musim yang kedua ini, kambingnya kurus-kurus semuanya. tempat penggembalanya kering, rumputnya kering, enggak ada rumput yang benar. Digembalain begitu. Sehingga ya kan, ini semuanya kering, ya kan? Wah, kambingnya kurus, tapi dilihat ini penggembala gemuk, berseri-seri, senang, gembira. Akhirnya ini enggak kuat nih keherannya nih wali si saleh ini. Tanya, orang tua, saya pengen tanya. Beberapa bulan yang lalu saya datang ke sini melewati ente lagi menggembala kambing. Tapi keadaannya ente sedih, ente kurus, mukanya muka pucat, muka kayak menanggung beban masalah yang besar. Padahal kambingmu yang kau menggembala itu subur, gemuk, masya Allah. Sekarang yang saya lihat kebalikannya, kok ente malah senang. Sebenarnya yang terjadi ini apa? Apa jawabannya orang tua ini, perempuan tua? Jawabannya, ketika saya melihat kambing saya gemuk-gemuk, tempat penggembalaan yang subhanallah yang subur, saya melihat yang akan datang setelahnya ini akan terjadi kemarau. Setelah kemarau rumput bakal habis kering dan kambing saya bakal kurus, sehingga saya sedih saat itu memikirkan yang akan datang. Nah sekarang keadaan kemarau, kambing semuanya kurus, tempat penggembalaan gak ada rumput yang benar, semuanya mati. Tapi saya tahu setelah ini akan datang musim hujan, rumput akan subur dan kambing pun akan gemuk. Nah, saya gembira, saya senyum-senyum, bahkan saya bisa gemuk ketika saya memikirkan yang akan datang. Ya begitu. Makanya musibah yang datang, bala yang datang, dua alhamdulillahnya. Syukurnya dua. Yang pertama pahala dari sisi Allah. Yang kedua, kalau musibah bala ini nunjukin yang akan datang ini kegampangan. Yang akan datang ini adalah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Kalau kita mau bicara lugah bahasa, itu al-usr sama yang pertama sama al-usr yang kedua tuh yaitu itu. Namanya kalau bahasa nahwunya itu ya al-alif wal lam ahdul dzikri. Kalau ngerti nahwu, ngerti bahasa, ngerti sorab. Jadi kesusahan yang disebut di pertama inna ma'al usri yusra, al-usr ini sama al-usr yang kedua kan dua kali itu. Itu sama, kesusahannya satu. Tapi ya ma Allah, yusurnya dua. Kegampangannya, kemudahannya dua. Itu kalau ditafsir, dijelasin seperti itu. Itu artinya apa? Mungkin kita sekarang lagi susah, lagi kena bala, lagi kena musibah. Apapun itu bentuknya, baik apa namanya agama. Sekarang kan banyak fitnah. Begini begitu membingungkan orang, itu fitnah agama. Tapi kita lihat Allah, ya kan, diatur di semuanya. Rasulullah deh, udah sabdakan bagaimana kejadian yang akan datang ini. Tapi kita alhamdulillah. Ini setelahnya ini akan terjadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kegampangan, kemudahan yang disebabkan kesusahan tersebut. Makanya alhamdulillah, mungkin sekarang kita paksain diri kita untuk hadir majelis taklim, untuk istiqomah dalam hal ibadah apapun. Tapi perlu kita ketahui itu istiqomah yang berat itu kita perlu syukuri. Alhamdulillah, memang harus dipaksa, ini kepentingan nafsu. Kita dari kemarin belajar ini risalatul ma'awanah itu kan semua untuk mendidik, untuk olahraga jiwa dan hati kita biar bersih dari baris sifat yang tercela dan terhiasi dari sifat yang terpuji. Dari hal kemarin masuk kepada ini, nanti ini sebenarnya dibaca fasal khusus menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Ini bakal disebutin fasulun, cuman secara kitabnya anak enggak berani baca, nanti biar dilanjutin sama Habib. Cuman anak menjelaskan secara global saja fasal yang akan datang, yang akan dibaca itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad akan menjelaskan kepada kita sekalian dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah ini adalah kewajiban-kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Ya, ini kalau dijalanin benar-benar, kalau sekarang orang muslim menjalankan, enggak ada keributan, enggak ada permusuhan, enggak ada masalah, enggak ada khilaf. Semuanya berjalan rapi. Soalnya masing-masing ngelihat kewajibannya. Dia yang harus dia tunaikan, yang harus dia jalankan kepada muslim yang lain. Muslim yang lain enggak melihat, ente wajib begini, enggak. Lihat kewajibannya dia, apa yang saya harus kerjakan, yang harus saya lakukan untuk muslim yang lain. Gitu. Ya, jadi masing-masing tuh punya dalil sebenarnya. Jangan kita, contoh aja, seorang murid sama seorang guru. Itu kalau dalam adab, seorang guru itu harus mengerti tentang keadaan murid. Ya, murid ada enggak sopannya sedikit, harus tahammal. Tahammal itu harus tanggung, harus sabar, menanggapi akhlaknya murid yang mungkin begini begitu kurang adab, kurang ajar, harus sabar menghadapinya. Ini dalilnya. Murid punya dalil sendiri. Apa dalilnya? Dia harus hormati guru itu sebagaimana posisikan dirinya dia sebagai seorang hamba. Seorang hamba sudah kelas, ya kan? Mau disuruh apa? Mau atau mau dijual bawa ke pasar? Nih, budak saya, ente mau berapa? Saya mau jual. Mau. Nah, ini kalau dibalik, ya, yang murid pakai dalilnya guru, yang guru pakai dalilnya murid, enggak bakal selesai, enggak jadi. Guru bilang, ente ini harus hormati saya. Ente jadikan diri ente kayak budaknya saya. Yang murid bilang, ente harus sabar sama akhlak yang buruk, sama galilnya adab murid. Lah, enggak selesai. Jadi masing-masing itu punya prinsip. Dalil kalau bahasanya kita, yang kita harus pegang teguh. Jangan lihat orang lain. Soalnya kebaikan itu untuk pribadi kita, bukan orang lain. Ini juga haknya muslim. Jangan kita lihat kewajiban yang harus ditunaikan dari muslim yang lain kepada kita. Akhirnya kita enggak benar, enggak bakal bisa menjalankan kewajiban. Tapi tuntut diri kita untuk menjalankan kewajiban tersebut kepada orang lain. Jangan tuntut orang lain mengerjakan kewajibannya mereka kepada diri kita. Nah, kalau kayak begitu baru jalan rapi. Tapi kalau masing-masing pakai dibolak-balik, enggak bakal. Apakah selesai? Ini sekarang kan permasalahannya seperti itu. Banyak masalah itu salah pakai dalil. Dinuntut dihormati. Enggak dihormatin sedikit muslim. Ente nih punya kewajiban begini sama saudara muslim yang lain. Nah, ini juga balikin. Akhirnya enggak ada yang yuhasib nafsu. Enggak ada yang lihat diri sendiri. Enggak ada. Nah, makanya kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain yang akan disebutkan dalam kitab Fasal khusus oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang insyaAllah akan kita kaji minggu yang akan datang. Itu yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita memposisikan diri kita sebagaimana kewajibannya kita. Jangan lihat orang lain. Ya, orang lain itu urusannya masing-masing. Tapi kebaikan ini, akhlak ini, pahala ini buat diri kita. Ya, itu terangkum dalam satu hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, min haqqil muslim alal muslim khamsun, haqqil muslim alal muslim. 5. Sebagian disebutin 6, sebagian ada yang banyak, ada yang 7, ada yang 8, banyak. Cuman ini ana kasih global, nanti satu persatu dibahas dalam kitab ini. Satu persatunya. Ya kan? Daripada 5 hal ini. Kata Rasulullah, khamsun, 5. Min haqqil muslim, dari kewajiban seorang muslim yang harus dia tunaikan, yang harus dia kerjakan untuk muslim yang lain, alal muslim. 5 hal. Yang pertama adalah raddut tahiyyat. Membalas salam. Membalas salam itu yang pertama. Yang akan dibahas sama Al-Habib Abdul Haddad pertama kali. Beliau bilang itu dalam pasalnya. InsyaAllah akan dibaca besok. Faslun wa'alaika bi'ikra'is salam ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu. Ini yang pertama kali disebutin. Akan disebutin secara global nanti. Yaitu menjawab salam. Ini kewajibannya kita. Hukumnya wajib. Kalau orang memberi salam sesama muslim kita, selama itu muslim. Assalamualaikum, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Tapi kalau assalam doang, itu belum. Nah, orang memberikan salam kepada kita, itu hukumnya menjawab salam tersebut wajib. Namanya raddut tahiyyat, menjawab salam. Itu hukumnya wajib. Kewajiban kita itu artinya apa? Kalau kita enggak lakukan, kalau kita enggak jawab, maka kita dosa. Itu namanya menjawab salam. Berbeda hukumnya yang mengucapkan salam, namanya iqra'is salam. Itu hukumnya sunnah. Beda hukumnya. Mengucapkan salam sama menjawab salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Yang termasuk hak kewajiban yang kita harus tunaikan, kita harus kerjakan untuk muslim yang lain, ketika muslim mengucapkan salam kepada kita, wajib untuk kita menjawab salam tersebut. Kalau enggak kita jawab, dosa. Kena dosa. Kena dosa. Kita enggak sadar mungkin, salam. Tapi yang salam nanti perlu juga tahu. Kalau lagi sibuk, lagi dia kerja, atau lagi enggak merhatiin kita, kita salamin. Ya, akhirnya dia karena terfokus sama pekerjaannya dia, mungkin dia enggak dengar, mungkin dia kurang perhatian, mungkin dia kira salam kepada orang lain, atau mungkin ya kan hal-hal yang lain. Nah, itu enggak bisa. Makanya dibilang qaidah al-masyghul la yusghal. Orang yang udah sibuk enggak boleh disibukin lagi. Nah, makanya kita yang perlu diperhatiin di sini, yang memberikan salam harus pengertian, harus tahu. Ini kira-kira sibuk apa enggak? Lagi sibuk ente bisa salam, ente sunnah dapat pahala, tapi dia wajib. Dia enggak memberi salam karena kesibukannya dia, karena mungkin lupa atau teledor, enggak dengar, nah, akhirnya dia terbebani dengan dosa karena dia enggak mengerjakan menjawab salam tersebut. Itu yang pertama adalah raddut tahiyat, menjawab salam. Ini kalau dikerjain nih, ya menjawab salam. Oh, makanya Rasulullah dalam hadis yang lain bilang, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Woi kalian ayuhan nas, kalian enggak bakal bisa masuk surga hingga kalian iman. Kalian enggak bisa masuk surga setelah iman. Ini iman kuncinya masuk surga. Kuncinya masuk surga itu iman. Kalian enggak akan bisa masuk surga hatta tu'minu, hingga kalian iman sama Allah. Walan tu'minu hatta tahabu. Kalian enggak dikatakan iman mukmin yang sejati kalau belum saling mencintai sesama muslim. Ya. Ini makanya perlu kita tanyain, kalau Rasulullah bilang binu walan tu'minu hatta tahabu. Kalian enggak dikatakan iman seorang mukmin yang sejati sebelum kalian merasa senang atau mencintai sesama muslim. Nah, kita enggak usah lihat yang lain, lihat diri kita. Kita udah mencintai enggak, punya hati yang cinta enggak sama muslim? Ya, mungkin kita ngeliatin orang yang lagi susah, temannya kita muslim, kita ngerasa sedih, kita angkat tangan, ya Allah, berikan dia kemudahan. Ya, kita lihat apa namanya? Orang naudzubillah min dzalik, mungkin kita di jalan lihat, ya, dia ini lagi maksiat, cuman lagi terbahak-bahak, lagi suka ria, senang. Ya, doain ya Allah, farihhum kama farahtahum fid dunya. Farihhum fil akhirah kama farahtahum fid dunya. Fil afid dunya. Ya Allah, senangkan dia, bahagiakan dia di akhirat seperti engkau bahagiakan di dunia, walaupun maksiat. Itu Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Ya, kakaknya Habib Salim Asy-Syatiri, gurunya kita. Ya, beliau itu pernah sekali keluar dari Hadramaut. Ya, berobat ke negara yang situ tabarrujat, ya negara yang kumpul laki sama perempuan gak mahramnya biasa begitu, pacaran, pergaulan bebas seperti itu di negara tersebut. Beliau berobat. Sama muridnya lagi jalan-jalan, lihat ada satu laki-laki sama satu perempuan lagi terbahak-bahak senang mereka, ya kan, dalam kemaksiatan seperti itu. Tapi lihat, ya, ini nadharul mukmin. Abu Hasan Abdullah Syatri apa? Senang lihat begitu, beliau sedih. Sedih, sayang, rahmatnya keluar sama seorang muslim, ya Allah. Ayo angkat tangan. Allahumma farrihhum fil akhirah kama farahtahum fid dunya. Ya Allah, sekarang dia lagi gembira, lagi terbahak-bahak, lagi tertawa. Bahagiakan, tertawakanlah keduanya tersebut di akhirat kelak seperti engkau tertawakan sekarang di dunia ini. Allah, doanya seperti itu. Kalau kita mau benci dulu, ini maksiat nih. Ini harus ditumpas, harus dikebukin, harus dipukulin. Kalau perlu dibunuh, naudzubillah min dzalik. Ya, kita rahmat, sayangin. Kenapa kok dia kemaksiatan? Seperti kita tahu, Rasulullah lewat jenazah seorang Yahudi. Ditanya, sahabat, siapa itu yang meninggal yang barusan lewat? Seorang Yahudi ya Rasulullah. Apa Rasulullah? Nangis. Rasulullah nangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, mengapa engkau nangis? Itu orang Yahudi ya Rasulullah. Nafsun tafallatat an hidayati. Satu jiwa, satu nafsu, satu nyawa yang terlepas daripada hidayahku, yang terlepas dari kasih sayangku, gak bisa masuk Islam, meninggal dalam keadaan Yahudi. Ini begini. Nah, kita lihat hati kita ini udah punya rasa senang gak sama, rasa cinta gak sama mukmin. Kalau enggak, kata Rasulullah, lantuk minu, kita gak iman. Kita ngerasa mukmin, ngerasa masya Allah, udah kita ngerasa, oh kita amalan ini, kita ngerasa iman. Tapi kita gak iman menurut Rasulullah. Mungkin menurut kita, itu gak ada apa-apanya kita. La ibrotabina. Patokannya bukan kita, tapi patokannya Rasulullah, Sayyidul Mukmin. Rasulullah yang punya agama, Rasulullah yang punya bawa iman nih, yang punya Islam. Berarti Rasulullah yang paling tahu. Kata Rasulullah, lan tu'minu, kalian gak dikatakan iman hatta tahabu, hingga kalian mencintai sesama muslim. Enggak usah lihat orang, tapi lihat kita sendiri. Lihat orang muslim kayak musuh, padahal muslim la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada dalam dadanya, ada dalam hatinya, tapi kita anggap musuh. Sebab apa? Sebab enggak mau maulid. Ngapain? Kan sama, enggak mau maulid satu perbedaan. Satu doang enggak mau maulid. Oleh kelas, enggak mau maulid, biarin masalah fariyah. Tapi dia punya la ilaha illallah, sama la ilaha illallahnya kita. Muhammad Rasulullah, sama Muhammad Rasulullah kita. Sholatnya pun sama, puasanya pun sama, hajinya pun sama, nabinya pun sama, semuanya sama. Kita hitung untuk kesamaan, sama, kita tulis, sama perbedaan satu. Tapi kita lebih memperhatikan perbedaan daripada kesamaan yang deret. Kan gitu sekarang, wah ini musuh saya, padahal sesama mukmin. Kita tinggal lihat, yang kita lihat, yang depan mata kita adalah perbedaan. Kenapa enggak kita lihat persamaannya? Nah, itu rahmat sama mukmin. Dia begitu, kita sayangi. Begitunya yang salah, kita luruskan dengan baik. Itu salah satu bunti kesayangan. Tapi kalau ente benci, nah malah justru dia jauh. Nah, ini untuk menciptakan keimanan yang sejati dalam diri kita. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, lan tu'minu hatta tahabu. Nah, Rasulullah ajarin bagaimana cara menghidupkan, melahirkan rasa cinta kepada sesama muslim. Apa Nabi bilang? Walan tahabu ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum, kata Rasulullah. Kalian sudah tahu kalian enggak bakal masuk surga melainkan dengan iman. Kalian enggak bakal iman sejati melainkan setelah kalian mencintai sesama muslim. Apakah kalian mau, kata Rasulullah, saya kasih tahu sebuah amalan yang kalian jika amalkan maka kalian akan saling mencintai sesama muslim. Jadi kasih tunjuk sama Rasulullah satu amalan. Apa amalan? Terus Rasulullah bilang, afsus salam ma bainakum, sebarkanlah salam antara kalian. Sebarkan salam antara kalian. Ya, itu ulama al-hadis bilang afsu bimana al-ikthar taksir wa inti wa nashri salam. Diperbanyak salam dan disebar luaskan salam. Bukan selamat pagi. Bukan pakai tangan. Halo. Bukan nunduk begini, enggak. Salam. Assalamualaikum tu minimal alal agal. Mau lebih sempurna, assalamualaikum warahmatullahi. Lebih sempurna lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah suatu kali duduk sama sahabat. Masuk satu sahabat, assalamualaikum. Dijawab Rasulullah, waalaikumsalam. Rasulullah bilang sama sahabat, asyru hasanat, 10 dapat. Enggak lama kemudian masuk lagi datang sahabat, assalamualaikum warahmatullahi, ditambah. Dijawab sama sahabat sama Rasulullah, Rasulullah bilang, isyrun, 20 kebaikan. Enggak lama kemudian masuk yang ketiga, beda lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna. Dijawab oleh Rasulullah, Rasulullah bilang talatsun, 30 kebaikan. Jadi paling sedikit assalamualaikum. Kalau assalam doang enggak. Salam, assalam, salam, assalamualaikum, itu paling sedikit. Pengen sedang, di atas itu assalamualaikum warahmatullahi. Lebih sempurna lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 kebaikan. Kita jalan, ketemu muslim udah pasti, enggak mungkin enggak. Negaranya kita negara muslim. Negara sana, nunggu, lihat dulu. Ini muslim apa enggak? Kita jalan di mana-mana, ketemu teman. Assalamualaikum. Lewat jalan, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu berapa? 30 kali. Kalau kita mau ngitung malaikat, yang capek. Ini terus salam nih. 30 kali. Jalan. Begitu. Ketemu masuk rumah, assalamualaikum sama ahlul bait, sama orang-orang yang ada di rumah. Kosong di rumah, assalamualaikum buat malaikat yang ada di dalam rumah. Itu sebarkan salam, itu kebaikan. Itu yang pertama. Maafus salam abainakum. Yang terpenting ini tadi, ini adalah kunci dari Rasulullah biar kita saling mencintai. Coba dicoba. Makanya enggak usah ke masyarakat, di rumah saja. Kalau kita salam, ajarin anak-anak kita kalau masuk rumah, salam. Masuk enggak pakai salam, keluar. Salam dulu. Kita kan ketua, ini apa namanya, suami kan presidennya rumah. Keluar, salam dulu, salam. Istri masuk enggak pakai salam, keluar-keluar dulu salam dulu. Assalamualaikum. Kayak begitu tuh. Kalau biasa, hatta kita punya keluarga kecil begitu, oh, jadi saling sayang. Kalau enggak percaya buktikan. Ini Rasulullah yang bersabda. Rasulullah yang ngasih amalan, yang ngasih kunci. Enggak percaya sama Rasulullah ya. Bagaimana enggak percaya sama Rasulullah? Buktiin. Ini di lingkungan yang kecil keluarga. Ya, melebar mungkin ya kan rumah, sesama rumah, lingkungan yang kecil, gede lagi. Kalau seperti itu, satu sama yang lain saling memahami, saling mengerti, saling mencintai dan seterusnya. Salam sebabnya. Nah, Rasulullah bilang, ya kan, ini amalan, kalau kalian amalkan, kalian akan mencintai sesama muslim. Apa itu? Afsus salam. Sebarkan salam, perbanyaklah salam sesama muslim. Ya. Makanya Rasulullah pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah sama-sama sahabat. Pertama kali Rasulullah yang sampaikan hadis pertama kali di Madinah, ini hadis. Kata Rasul, ayuhan nas, Rasulullah ceramah wahai para manusia. Setelah masuk kota Madinah, afsus salama, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, ya. Kasih makan kepada sesama muslim. Sedekah. Wasilu al-arham, sambunglah silaturahim. Wasallu billaili wan nasuniyam, salatlah malam ketika orang tidur. Ya, salat malam ketika orang tidur. Empat hal ini tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan salamun qaulan min rabbir rahim, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbal. Ukubadar, kata malaikat. Ada sambutan dari Allah, sambutan dari malaikat, sambutan dari para anbiya. Oh, salam. Keselamatan buat ente. Masuk surga bisa salam. Empat hal ini. Kalau empat hal ini kita teliti, yang satu antara hubungan kita sama Allah. Kita sholat malam, ikhlas tulus karena Allah. Manusia lagi keadaan tidur. Kita pilih waktu yang gak diketahui sama orang. Mungkin keluarganya kita sendiri gak tahu. Udah, ini benar-benar antara kita sama Allah. Walaupun mungkin cuma sesaat, cuma dua rakaat mungkin, cuma khusus untuk Allah. Kalau kita pengen apa namanya dicintai sama orang tuh biasanya ada hubungan empat mata, pembicaraan khusus gitu kan. Ini berarti orang istimewa. Kita punya orang istimewa, pasti ada pembicaraan yang khusus empat mata aja. Orang lain gak boleh ikut campur sana. Ini lagi masalah penting, karena saking dekatnya tuh hubungan kedua orang tersebut. Kita sama Allah juga sama. Manusia lagi tidur, dia sholat. Ini satu. Yang tiga, semuanya hubungannya antara kita sesama manusia. Menyebarkan salam kita sesama-sama muslim. Masih makan sedekah sesama muslim. Iya enggak? Sambung silaturahim sesama muslim. Ini tiga. Nah, itu cara membangun. Jadi ini tiga, empat hal ini bisa masuk surga. Makanya orang-orang, ini bagaimana? Penting Rasulullah mementingkan hubungan sesama manusia daripada hubungan kita sama Allah. Ini tiga hal, menyebarkan salam, memberi sedekah, memberi makan, kemudian menyambung tali silaturahim. Ini kan hubungan antara kita sesama manusia juga. Adapun antara kita sama Allah hanya sholat malam ketika manusia semuanya tidur. Kita manusia semua tidur, kita jadiin tuh, kita ngadu sama Allah, kita nangis sama Allah, kita curhat sama Allah. Pernah kita curhat sama Allah? Kalau kita curhat sama orang, curhat sama orang yang kita sayangi, yang kita deketin, tapi curhat sama Allah gak pernah. Coba sekali-sekali curhat sama Allah, laporan setiap malam tuh, ya Allah saya pengen ini, saya pengen jauhin ini, saya pengen begini, tutup saya. Kita tulis hajatnya kita, kemudian setiap malam kita laporkan, kita curhatkan sama Allah ketika manusia semuanya tidur. Makanya di sana, itu munajatnya mereka. Labistu thawbar roja wanna sukatara kaldu. Ketika manusia tidur, saya pakai pakaian. Pakaian apa? Pakaian pengharapan kepada Allah. Udah, gak ada takut. Mengharap semua sama Allah. Harapan penuh sama Allah. Harapan sempurna sama Allah. Ketika manusia tidur, saya pakai pakaian pengharapan kepada Allah. Labistu sabar raja wan nasu qadrakatu. Wabitu ashku ila maulaya ma'ajidu. Bermalam, orang lagi terlelap tidur. Saya mengadukan, saya curhat kepada Allah. Ma'ajidu. Apa-apa yang saya temui di dalam kehidupan dunia ini. Ini, itu, semuanya disebutin nama Allah ketika malam. Abi itu asyku ila maulaya ma'ajidu. Wa qultu, saya bilang, ini munajatnya orang soleh. Ya amali fi kulli naibatin, wahai harapanku, engkau harapanku ya Allah, fi kulli naibatin, di setiap permasalahan apapun yang saya alami, engkau harapanku, engkau cita-citaku, Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu ya amali fi kulli naibatin wa man ilaihi likashfid dhurri a'tamidu, zat yang saya buat bertumpu ketika saya menemui sesuatu yang sulit. Nah, kita kalau sulit, oh, kita kembali kepada Allah kan. Sini enggak bisa, sini enggak bisa, sini enggak bisa kan. Kayak Allah. Lah larinya kepada, kenapa enggak dari awal kepada Allah? Kalau dari awal sama Allah bakal diberesin sama Allah. Kita enggak. Allah kita terakhirin. Oh, ini dulu cari dulu semua deh. Udah mentok, enggak ada jalan baru ke Allah. Ini Allah yang pertama. Ini segala sesuatu yang menyulitkan kita, kita bertumbuh sama Allah. Ya. Wa man likasbi dhurri ilaihi a'tamidu. Ya, abitu asku ila maulaya ma'ajidu wa man alaihi likasbi dhurri a'tamidu. Terus itu ada munajatnya lagi banyak panjang. Itu ya, kita tahu dengan seperti itu tuh bagaimana orang-orang solehin dulu punya waktu khusus sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang afsus salam, tentang salam. Itu kan lima tadi. Yang kedua adalah raddut tahiyyah wa ijabatud da'wah. Yang kedua, ini secara global. Yang kedua, di antara kewajiban muslim kepada muslim yang lain adalah memenuhi undangan. Ya, kalau diundang kita datang. Kalau diundang kita datang. Jadi diundang acara walimah, walimatul urus, walimatul khitan, walimah ini, oh maulid, oh begini, oh haul dan lain sebagainya. Teman muslim kita, kita datangin. Mendatangi undangan itu hukumnya wajib. Raddu tahiyyah wa ijabatu da'wah. Wa raddu tahiyyati wajibatu tasmitul ah. Raddu tahiyyati wajibatu da'wati. Wa iyadatul marid. Yang ketiga ya, adalah menengok orang sakit. Nah, teman kita sakit sesama muslim, kita tengokin. Nengok orang sakit. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa syuhudil janazah, ya, mendatangi janazah. Janazah itu juga kewajiban muslim, kewajiban kita kepada muslim, ya, kewajiban kita kepada muslim. Kalau muslim meninggal itu hukumnya wajib. Wah, wajib. Ini sekarang enggak ada sebuah kelompok, nanti kalau enggak ikut saya nanti sholat, nanti mati, enggak ada sholati, enggak ada mandiin, takut digituin. Ada kayak gitu. Jadi harus ikut, ikut aliran saya, ikutin saya. Maunya begini, begini udah. Jangan ikutin yang lain. Soalnya itu di lingkungan saya. Kalau ente gak mau ikutin saya, mati nanti. Gak anak sholatin, gak anak mandiin, gak anak kuburin, gak anak kafanin. Oh takut. Akhirnya ngikut terpaksa kayak begitu. Jangan takut, dia yang dosa. Biarin kita diapain, tapi dia manusia yang hidup yang dosa. Ya, karena kewajiban seorang muslim, syuhudul janazah, artinya menjalankan kewajiban-kewajiban untuk janazah, yaitu mensolati, mengkafani, kemudian memandikan sebelumnya, wa mengubur. Itu empat hal yang diwajibkan kepada seorang muslim ketika muslim yang lain meninggal. Itu adalah salah satu dalil. Abu Salim bin Abdullah Syatiri bilang itu dalil manusia hidup memberikan manfaat kepada yang mati. Manusia yang hidup mempunyai manfaat kepada yang mati. Itu kan hidup. Kita yang hidup yang jalanin, bermanfaat buat yang meninggal. Ya, kita mungkin ini itu bermanfaat, ini buktinya. Kita mandiin, kita sholati, kita kafani, kita kubur. Ini yang kita kerjakan orang yang hidup. Tapi itu manfaat buat yang meninggal. Syuhudul janazah. Yang kelima, yang terakhir adalah wa tashmitul atis idza hamidallah. Ya, itu yang mengucapkan apa namanya? Yarhamukumullah. Jadi kita doain yarhamukumullah ketika orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Bersin, dia ucapin alhamdulillah, kita yarhamukumullah. Dia jawab nanti yahdikumullah. Begitu. Kalau kita amalin begitu ini, haknya muslim. Kita bersin ya. Enggak mengucap alhamdulillah, kita ingetin dulu alhamdulillah. Alhamdulillah, dia ucapin alhamdulillah baru kita yarhamukumullah baru ya. Kemudian dia menjawab lagi, yahdikumullah. Ya begitu, ini doa. Ya, ini doa. Bersin aja diajarin doa, saling mendoakan. Bersin aja. Bersin badal itu kan kenikmatan. Kita bersin, alhamdulillah, nikmat. Nah, langsung plong. Nah, itu pun dianjurin sama Rasulullah untuk saling mendoakan. Ketika dalam kenikmatan. dalam susahan lebih lagi untuk saling mendoakan. Karena ini semuanya lima hal ini kalau kita mau teliti, mau kita pahami lagi, semuanya itu doa. Assalam itu aman, wa doa, wa mahabbah. Itu keamanan, keselamatan dan kecintaan di dalam salam itu. Wa ijabatu da'wa, kita datengin undangan, kita mendoakan. Sama-sama membudak, kita datang, oh diundang untuk mendoakan orang tua haul. Kita doakan kan? Iya, kita doakan. Dan seterusnya, itu lima hal semuanya kalau kita mau teliti, itu semua di dalamnya ada saling mendoakan sesama muslim. Sesama muslim. Jadi, apa namanya, enggak ada ruginya kita mendoakan sesama muslim. Ya, malaikat bilang, walak mithla dhalik. Engkau dapat seperti yang kau doakan. Ini enggak ada orang bilang, suruh doain, saya aja doa enggak kabul-kabul kok doain ente. Minta doa, itu al-wasiyah kita, wasiat kepada orang lain, doain, tolong doain. Siapapun yang kita temui, tolong doakan. Saya punya hajat begini, secara tafsil, secara terperinci atau secara umum. Apalagi ketemu orang soleh, apalagi ketemu orang alim, baik mati ataupun hidup, laporkan. Dan mereka awliya itu, kita meninggal, mereka hidup. Fi kuburihim yusallun. Mereka di kuburnya mereka ibadah, salat. Ngapain salat? Ngerasakin inas, ngerasakan ketenangan di dalam salat. Padahal enggak diwajib lagi. Itulah kita laporin, mereka hidup, kita laporkan, minta doa. Saya punya hajat ini, punya hajat ini. Yang hidup lebih lagi, kita mintain doa seperti itu. Biasakan. Jangan pikir kita anak saya doain sendiri-sendiri, diri saya sendiri yang kabul-kabul bang doain ente. Enggak. Tapi saling mendoakan. Karena di dalam doa kita kepada sesama muslim, fi dhahril ghaib, itu mustajab. Dan doanya kita diaminkan oleh malaikat ketika kita mendoakan orang lain. Dan kita gak bakal rugi. Malaikat doain kita. Ente seperti itu. Jadi apa yang kita doakan kepada sesama muslim, itu didoain juga oleh malaikat untuk kita. Begini. Ini artinya apa? Gak ada kebencian antara muslim sama muslim. Yang maksiat kita doain biar terlepas, biar bebas daripada kemaksiatan. Yang lagi susah, kita doain biar gak susah lagi. Sebegitu tuh. Jadi, apa namanya, keseharian kita ngeliat muslim, kita laporin kepada Allah. Ya Allah, ini bentuk kesayang kita. Kita mungkin gak bisa ngeliatin orang miskin, kita kasih uang, kita punya uang. Kalau kita harta kita, lantasau bi amwalikum. Kita ini gak bakal mungkin untuk membuat orang rela, ridho sama kita dengan harta kita. Harta kita terbatas. Pengen orang senang sama kita bagi-bagi duit, habis. Tapi kita bisa membuat orang rela, rilo dengan akhlaknya kita. Di antaranya akhlak seorang mukmin kaum muslim, doa. Kita doa dengan akhlak yang baik, yang terpuji, yang rahmat. Sayang, senyum sama-sama muslim. Ini adalah salah satu hal yang bisa merilokan. Mereka bakal rilo, bakal senang sama kita. Kita harta terbatas. Ini sedikit, ini secara global lima hal. Satu persatu nanti akan dijelaskan. Bagaimana itu salam, bagaimana itu apa namanya, ijabatu da'wah, bagaimana itu syuhudul janazah. Lima hal tadi itu bakal dijelaskan satu persatu oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Di dalam penjelasan yang akan datang, insyaAllah kita baca bersama guru kita Al-Habib Ahmad. Ini hanya mengisi, jadi kalau saya baca enggak pantas. Itu tentang hakil muslim yang akan fasal ini, mungkin beberapa minggu ini, beberapa pelajaran akan menjelaskan detailnya tentang kewajibannya kita kepada sesama muslim, biar kita tahu. Kalau kita belum bisa ngerjain, ya minta sama Allah, berusaha sambil minta sama Allah, ya Allah, ini kewajiban ini saya belum bisa, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ini saya udah bisa, alhamdulillah, syukur sama Allah, perbaiki lagi, seperti itu. Ini keadaannya kita. Kita enggak ada hal yang lebih istimewa di sekarang ini, ya akhir zaman ini, kita ini kecuali kita ngaku sama Allah. Udah. Kita ngaku sama Allah, ngaku ini, ngaku itu, semuanya kekurangan, semua keteledoran dari kita semuanya itu kita akuin sama Allah, kita minta sama Allah karena Allah yang bisa merubah semuanya itu.